жилийн үндэсний их баяр наадмын тасалбарыг хизээнээс иргэдэд худалдаж эхлэх вэ?
Үндэсний их баяр наадмын тасалбарыг 2022 оны 7-р сарын 1-ээс эхэлж иргэдэд худалдана.
Тасалбар үнийн хувьд ямар сонголттой байгаа вэ?
Сүүдрөвчтэй суудлыг 52,500, сүүдрөвчгүйг нь 42,000 төгрөгөөр борлуулна.
Иргэд хаанаас тасалбараа худалдан авах вэ?
Энэ жилээс эхэлж наадмын тасалбарыг зөвхөн www.e-naadam.cg.mn цахим хуудасаар борлуулахар болсон. Тиймээс иргэд цахим хуудасаар орж зааврын дагуу худалдан авах боломжтой.
Нэг хүн хичнээн тасалбар худалдаж авах боломжтой вэ?
Нэг хүн 2 тасалбар автомашины 5 зөвшөөрөл авах боломжтой.